semua, welcome to Extensi Podcast. Saya Anya
dan saya Leoni, dan kali ini kita akan bicara tentang 3 parenting tips dan perspektif dari anak remajanya sendiri tentang tips-tips itu. Benar nggak parenting tips ini penting, dampaknya apa, atau ya pendapatnya apa sih tentang tips-tips seperti ini? Oke ya, kita lanjut aja ke tips pertama. Tips pertama untuk para orang tua nih, penting untuk kita konsisten menjalankan prinsip-prinsip atau nilai-nilai hidup, termasuk dalam hal-hal yang sepele, integrity in small things. Karena ya Anya, kan kita lihat ya bahwa anak itu kan melihat kehidupan orang tuanya.
Iya.
Setuju ya. Jadi cara orang tuanya bicara ke orang lain, cara papa ngomong ke mama, mama ngomong ke papa.
Karena anak kan ngeliat hidup orang tuanya, dan mereka tuh benar-benar hidup sama orang tuanya kayak benar-benar setiap hari dan serumah. Jadi kalau orang tuanya ajarin tapi orang tuanya sendiri nggak jalanin, itu bakal pasti kerasa banget sih, kayak kontradiksi gitu. Terus kayak kenapa aku harus jalanin kalau orang tua aja enggak?
Apalagi kalau pandemi, seharian ngeliat orang tuanya misalnya lebih sering di rumah, akan lebih kelihatan lagi dibanding kalau ketemu misalnya cuma malam aja pas orang tuanya pulang kerja gitu kan.
Mungkin yang paling kerasa tuh yang kalau orang tuanya jangan main HP mulu, tapi seharian emaknya lagi main HP. Bahkan bukan buat kerja, lagi main Candy Crush segala. Jadi atau misalnya main Facebook, apapun lah. Ya jadi intinya gak ngejalanin yang dia ngomong, jadi gak valid gitu lah lama-lama.
Ya terus juga kan kita juga pernah dengar nih misalnya cerita kalau ada tamu datang ketok-ketok ke rumah, terus gitu misalnya papanya atau mamanya kan gak mau ketemuin tuh orang, terus dia suruh ke anaknya bilang aja papa gak di rumah, harus bilang aja mama gak di rumah, padahal di waktu yang lain mamanya atau papanya tuh bilang kejujuran itu penting atau baru pulang gereja begitu kan.
Iya, kontradiksi.
Nah jadi tuh ya anak-anak akan perhatikan banget dari hal-hal sepele dan sehari-hari apakah orang tuanya sendiri tuh menjalankan hal-hal ini yang diajarin ke anak-anak. Jadi tips pertama adalah integrity in small things. Jadi Anya setuju ya, parenting tips ini tuh penting konsisten menjalankan prinsip-prinsip atau nilai-nilai atau pengajaran yang diajarkan ke anaknya, termasuk dalam hal sepele atau sehari-hari.
Betul.
Nah, menurut Anya gimana? Anya ngelihat ke Mami Dedi gimana tuh? Sehari-hari kan Anya juga lihat kita, apalagi pandemi di rumah mulu.
Iya, pandemi. Secara umum lah, yang Mami Dedi ajarin ya mereka emang jalanin. Cuman kan, ya cuman kan emang tidak sempurna kan.
Iya, benar-benar tidak sempurna.
Jadi emang apa, kadang Anya pernah rasa yang dia ajarin kok mereka nggak jalanin gitu. Terus kalau mau kritik pun nanti kurang ajar, jadi nggak bisa kan.
Tapi boleh loh kritik, cuman mungkin kayaknya momennya aja, jangan lagi emosi terus dikritik lah.
Iya begitu, tapi intinya
tapi kan kita ada momen lah untuk boleh ngomongin
ya,
dong.
Iya, ada. Cuman seluruhan kan ngejalanin.
Nggak, tunggu, tapi kapan Anya merasa Anya bisa ngomong? Kalau misalnya yang kasih masukan dan kita bisa terima.
Kalau lagi ditanya malam-malam.
Jadi kalau misalnya malam-malam sebelum doa bareng,
iya.
I think that's a good time.
Cuman kalau inisiatif ngomong males juga, ngapain?
Harus ada inisiatif lah. Kalau enggak, gitu. Jadi kalau gitu next time Mami selalu tanya aja ya.
Udah.
Ya, ada masukan kah hari ini bagi kamu gitu ya.
Jadi kalau ada bisa nyamper situ.
Nah, boleh-boleh.
Iya, tapi iya, gak selalu sempurna. Tapi satu hal yang kelihatan tuh emang setelah gak sempurna itu mereka obrolin kalau oh iya Mami Dedi harusnya gak gini. Jadi di point out, bukannya mereka memang tidak sempurna dengan ngajarin kita yang kontradiksi dengan perlakuan mereka. Jadi mereka tetap berusaha untuk ngejalanin yang mereka ngajarin.
Iya, yeah. Karena memang sih kita juga sadar kalau kita kan pasti mau ngajarin yang benar dan sebenar-benarnya ke anak-anak, apa yang benar, apa yang baik. Dan kita sendiri ngejalanin itu sendiri kan juga pasti bergumul dong, orang kitanya sendiri juga lagi belajar untuk menjalankan yang benar. Misalnya kita ajarin anak-anak untuk harus kontrol emosi, tapi kitanya sendiri juga kelepas dan gak mengontrol emosi. Ya memang itu harus dibicarakan sih, dan memang kalau kita harus bilang minta maaf atau kemarin itu Mami salah, ya kita harus ngobrolin memang. Jadi benar ya Anya ya, nanti kalau ditanyain aja ya, pas itu Anya ada masukan apa begitu, jadi Anya harus.
Ya udah, boleh
ngomong
juga.
Oke lah, kita mesti biasakan.
Yes.
Oke, sekarang tips kedua. Tips kedua itu adalah nih buat para orang tua, tanamkan prinsip-prinsip yang penting terus-menerus ke anak-anak. Nah, kalau yang pertama kan tadi kita menjalankan apa yang kita ajarkan ke anak-anak. Tapi yang kedua ini adalah jangan lupa menanamkan prinsip-prinsip yang penting itu dengan terus-menerus juga ke anak-anak. Kita mesti pilih prinsip-prinsip apa aja yang kita mau tanamkan dan kita tanamkan, kita bicarakan terus-menerus. Nah, pertanyaannya buat kita semua nih, nilai apa sih yang selama ini kita tanamkan ke anak-anak? Hal apa, topik apa yang sering kita bicarakan dengan anak-anak? Karena itu akan merefleksikan apa sih yang kita anggap penting dalam hidup ini. Contohnya nih ya, ada orang tua yang kalau bicara ke anak hanya bicara tentang sekolah. Tentang pentingnya dapat nilai bagus, nilai tinggi. Kalau enggak, misalnya jangan bikin papa malu ya, atau jangan bikin mama malu ya. Jangan sampai ya guru panggil mama karena kamu dapat nilainya di bawah KKM atau di bawah 60. Jadi itu doang yang ditekankan. Kalau dapat nilai jelek, dimarahin banget. Tapi kalau anaknya bohong, gak terlalu ditegur. Kalau lupa bikin PR, dimarahin banget. Tapi kalau abis berantem sama adeknya, kalau ibadah hari Minggu anaknya main game di HP pas khotbah, gak ditegur tuh. Jadi kalau menurut Anya, orang tua yang seperti itu, apa yang anak bisa tangkap?
Biasanya kalau kasusnya kayak gini, mungkin anaknya bakal seek atau cari validation dari akademik. Banyak yang kayak gitu. Jadinya dia ngerasa di value sama kayak disayang, cuman kalau dia berhasil dalam akademik dia. Makanya namanya itu academic validation.
Academic validation.
Iya, merasa diterima dan merasa bernilai dan kayak taruh, iya, nilai diri dia gitu di nilai-nilai dia, bukan pada dirinya sendiri gitu.
Nilai-nilai sekolah.
Nggak, nilai-nilai dia sebagai anak gitu lebih dihargain mungkin lebih dipuji kalau dapat nilai bagus segala. Cuman kalau yang lain mungkin nggak terlalu dianggap.
Artinya anak tuh bisa merasa bahwa, oh, kalau saya mau diterima papa mama, kalau mau lebih disayang, kalau mau bikin mereka bangga, artinya dengan cara nilai saya sekolahnya harus baik, harus,
iya,
tinggi.
Karena prinsip itu yang ditekenin terus.
Dan bukan masalah kerohaniannya, mungkin kerohanian tuh nggak penting, nggak sepenting nilai sekolah. Wah, kalau gitu artinya bisa berlanjut terus ya, nilai di sekolah harus baik, kerjaan harus gajinya tinggi. Jadi penerimaan dari orang tua itu kalau dari achievement seperti ini.
Iya, bakal ya, ngebentuk sampai gede tuh nanti.
Jadi bisa dibayangkan ya, betapa stresnya anak. Kalau udah belajar, dia udah berusaha, dapat nilainya itu ternyata di bawah rata-rata. Itu pasti bisa takut pulang ke rumah, takut dimarahin, atau takut gak diterima orang tua. Nanya, ada satu kasus di Singapura tahun 2016 dan ini masuk ke koran The Straits Times ya. Anak ini laki-laki umur 11 tahun. Dia kelas 5 SD. Nah, dituliskan di situ bahwa dia tuh enggak pernah dapat nilai jelek. Rata-rata dapat nilai 70. Nah, waktu dia di kelas 5, ternyata tuh ada 4 mata pelajaran yang hasil ulangannya itu di bawah 50. Gak bisa kebayang kan yang biasanya 70, tapi kali ini dia udah belajar dan cuma dapat 20, dapat 50. Nah, ternyata nih, koran juga nulis bahwa mamanya ini tuh ada kebiasaan supaya anaknya itu terdorong untuk mendapat nilai setidaknya minimal 70. Kalau anaknya itu dapat nilai di bawah 70, mamanya itu akan pukul, sabet telapak tangan anaknya itu dengan rotan, ya dia bilangnya sih lightly ya, tapi tetap aja di rotan kan, di rotan untuk setiap angka di bawah 70. Jadi bayangin Anya, kalau dia, anak ini dapat nilai 65, artinya di rotan 5 kali. Kalau dapat 50, di rotan 20 kali. Nah, jadi nih di koran itu ditulis, hari itu anaknya tuh harus kasih lihat hasil ulangannya ke orang tuanya. Tapi dia kunci dirinya di kamar. Nah, waktu orang tuanya mau coba suruh buka pintu supaya dia keluar, anaknya tuh kan kunci pintunya gak bisa buka dong. Lalu orang tuanya tuh buka pintunya dengan kunci serep. Anaknya gak di dalam kamar lagi. Ini di Singapura ya. Akhirnya mereka lihat jendelanya kebuka. Mereka ngelongo ke bawah. Anaknya tuh udah tergeletak di lantai paling dasar. Dan mereka tuh tinggal di lantai 17. Jadi bisa dibayangin anak itu tuh dinyatakan meninggal di tempat dan hasil penyelidikan memang menunjukkan bahwa dia itu bunuh diri. Mungkin cerita ini terdengar ekstrim. Mungkin orang tua yang mendengarkan podcast ini juga merasa, anak kami gak mungkin lah seperti itu. Kami juga gak segitunya lah. Nah, tunggu dulu ya. Sekedar info, menurut artikel yang ditulis pada bulan September 2021, kasus bunuh diri adalah salah satu penyebab kematian nomor 2 pada usia remaja, usia 15 sampai 29 tahun di Indonesia. Jadi bayangin, ini penyebab kematian nomor 2 untuk usia 15 sampai 29 di Indonesia. yaitu bunuh diri. Dan pada tahun 2021, menurut data yang dikumpulkan, sebanyak di jumlahnya ya 5.787 korban bunuh diri atau setidaknya mencoba untuk bunuh diri di Indonesia. Jadi sekali lagi bagi pendengar di sini yang merasa ini mah bukan keluarga kami lah, itu mah terlalu ekstrim gitu ya. Kami juga gak kenal siapa-siapa yang kayak sebegitu stres, mental health-nya terganggu gitu. Tapi ya yang pastinya relevan di sini adalah sebagai orang tua, penting banget untuk kita tuh pikirin dan gumulkan bersama-sama. Selama ini nih waktu kita bicara sama anak-anak, nilai-nilai apa sih yang kita tanamkan ke anak-anak? Waktu kita tegur anak-anak tuh apa yang kita tegur? Apa yang kita sering bicarakan berulang-ulang dengan anak-anak? Apa misalnya uang itu paling penting? Wah, bahagia itu tuh kalau kita punya duit banyak. Atau sukses itu tuh kalau kamu nilainya tuh tinggi di kelas. Atau kamu tuh dapat gaji yang besar.
Ya tapi emang kasihan banget sih itu anak. Tapi emang bener sih itu kan satu kasus di antara banyak banget kasus. Dan kasus yang beneran bunuh diri seperti ini mungkin gak bisa dianggap banyak. Dan cuman emang kasus ini karena ekstrim maknya. Tapi artinya cuma nunjukin kalau emang nyata banget nih. Kalau anak itu bisa berasa pressured diginiin sama orang tua. Dan
stres lah maksudnya. Iya, stres. Ya. Kalaupun dia gak sampai bunuh diri, tapi dia kan gak bertumbuh dengan normal ya. Maksudnya ini, hidupnya tuh stres sekali dengan ekspektasi yang tinggi sekali kepada anaknya. Atau bukan tinggi sekali lah ya, karena 70 kan, bukan di ekspektasi 90. Tapi bagaimanapun juga tuh seperti inilah nilai hidup saya gitu. Kalau saya gak bisa mencapai standar yang diminta, saya kan kayaknya mengecewakan banget gitu loh.
Iya. Terus kalau ini kan emang kasus ekstrim, cuman ini cuma nunjukin juga kalau walaupun anak gak bunuh diri pun tuh ada dampak pasti gitu ke anaknya. Tapi mereka gak bakal bunuh diri, cuman bakal tetap pasti ada berdampak ke cara mereka berpikir, cara mereka bersikap, dan sikap mereka ke orang tuanya juga.
Mereka akan melihat bahwa nilai hidup saya itu adalah sama dengan pencapaian saya jadi big boss atau posisi manajer yang tinggi. Itu bukan karena dia mau explore talentanya, mau mengembangkan skillnya, tapi supaya biar papa mama bangga.
Iya, buat kayak proof dirinya sendiri gitu.
Betul, sebagai membuktikan dirinya sendiri kepada orang-orang lain, termasuk ke teman-temannya mungkin.
Iya, makanya tujuannya kan jadi kayak pendek gitu kan, sekali dia udah achieve itu, nah ke depan tiba-tiba bingung deh, ngapain gue sekarang.
Dan sebenarnya kalau kita bicara dari sisi orang Kristen, ini sangat-sangat ngaco sebenarnya. Karena kita gak bisa melihat nilai diri kita itu berdasarkan nilai sekolah. Maksudnya, oh kamu tuh bernilai karena kamu nilai sekolahnya tuh tinggi, begitu loh. Identitas kita itu siapa, apa yang kita tuntut dari anak-anak, dan bagaimana anak-anak melihat diri mereka, itu penting banget apa yang dikatakan orang tua kepada anak-anak gitu, maksudnya begitu loh. Jadi makanya tadi tuh tips kedua ini adalah tanamkan hal-hal yang penting. Mungkin dalam kalimat yang lain adalah tanamkan hal-hal yang benar di mata Tuhan kepada anak-anak. Dan itu yang kita bicarakan terus-menerus. Anak-anak perlu bisa melihat bahwa kalaupun dia salah, ada loh pengampunan, ada loh anugerah. Papa mama terima loh gitu. Kalaupun kamu salah, karena yang penting kamu bisa melihat bahwa kita datang kepada Tuhan dan Tuhan tuh terima loh orang-orang yang mau datang kepada dia.
Mungkin soal yang nilai ini bukan masalah penyampaiannya doang, tapi orang tuanya juga kalau emang mau nekenin nilai kan kelihatan itu cuma mencerminkan yang mereka percaya doang juga kan. Jadi kayaknya perlu deh orang tuanya juga yang ngebenerin kalau nilai itu gak terlalu penting, yang penting tuh anaknya belajar. Jadi bukan masalah cara penyampaian ke anaknya tuh kalau jangan terlalu pressuring, jangan terlalu nuntut nilai. Cuman juga ke dirinya sendiri gitu.
Betulin,
kayak emang gak penting.
Dia punya sendiri nilai-nilai yang dia sendiri
percayain.
Iya. Itu dulu.
Bukan cuman penyampaiannya.
Betul-betul. Artinya tuh maksudnya diri sendiri diperbaiki dulu. Sehingga apapun yang keluar itu kan udah lebih benar. Begitu ya. Nah sekarang kita ke tips ketiga. Tips ketiga adalah have family devotions together. Share and pray together. Yaitu kita tuh mesti ada satu waktu di mana keluarga itu berkumpul, saling sharing, dan berdoa bersama-sama. Untuk tips ketiga ini, pada dasarnya sedang berkata bahwa orang tua itu tuh penting untuk membangun suatu kebiasaan atau habit di mana anak-anak dan orang tua itu bisa saling share. Dan bagaimana kalau anaknya masih kecil? Kadang-kadang kan orang bilang, oh anak saya tuh masih umur 3, masih umur 4, masa saya cerita tentang pergumulan saya? Kan gak nyambung gitu kan. Yeah. Menurut Anya gimana? Kalau anaknya umur 4, dari Anya masih kecil gitu loh, apa yang Anya ingat?
Kayaknya umur 3-nya belum ada memori deh. Tapi yang Anya ingat mungkin waktu masih kecil. Kecil mungkin sekitar umur 7-8 gitu kali ya. Mungkin sense kebersamaan tuh muncul kalau misalnya malam-malam tuh kan doa bareng. Terus kalau lagi makan rame-rame kan kita ngobrol. Dan kayaknya mami back then tuh belum cerita-cerita gimana amat tentang pergumulan. Cuman paling lebih ke cerita tentang what happened that day aja sih. Kayak hari ini mami kerja gini-gini. Oh, jadi tadi habis pergi foto, cerita. Jadi kita kayak involve dalam kehidupan mereka juga. Dan dianggap juga gak cuman diurusin doang. Dan dianggap sebagai anak kecil gak ngerti apa-apa. Walaupun mungkin waktu Anya umur 7 itu Anya gak ngerti sengerti sekarang tentang yang mereka ceritain. Cuman masih diceritain gitu loh.
Karena waktu umur 7, umur 8 ya tentu gak mungkin kita ceritain terlalu dalam tentang apa yang kita gumulkan atau kita doa sama-sama. Karena memang belum ada kedewasaan untuk bisa mencerna informasi itu begitu ya. Yeah. Jadi Anya ingat bahwa mami ceritain, oh hari ini ngapain, begitu ya.
Paling gitu-gitu aja.
Mami ingat sih, maksudnya waktu lagi jemput Anya dari sekolah misalnya sekali masuk ke mobil, nanti bisa cerita bahwa, oh tadi tuh kita ngapain, kita baru ada kejadian apa. Jadi kita update-update gitu ke anak-anak. Dan ingat gak, kalau misalnya Anya dijemput juga dari sekolah, semua juga langsung pada cerita what happened that day. Biasanya mami juga tanya, gimana hari ini gitu.
Iya, jadi kebiasaan saling update sih emang.
Nah, kalau di sini kan kita ngomong tips ketiga itu adalah family devotion. Family devotion itu artinya beneran harus ada waktu sharing dan berdoa bersama-sama. Kalau dari pihak orang tua atau dari mami sama daddy sendiri sih, kita memang ada berusaha untuk ngebangun relasi atau komunikasi ini, termasuk karena sekarang udah pada umur 18, 15, hampir 16, yang paling kecil udah hampir 11 nanti. Bahwa ya kehidupan sehari-hari itu yang memang ada kesulitannya, termasuk susahnya jadi orang tua anak-anak. Maksudnya tuh kadang-kadang ada rasa frustrasinya gimana, atau ada keselnya, atau ada emosinya. Dan anak-anak itu dengar juga dari, ya mungkin lebih banyak dari maminya kali ya yang cerita.
Mami sering cerita tentang pergumulan kayak gitu sih, iya. Cuman yang sering terjadi adalah pergumulan yang ceritain sama terus. Jadi kita udah tahu gitu loh, Mami bakal ngomong apa.
Apa yang sama melulu tuh apa?
Kayak misalnya, ya emang paling gue, chores.
Ah, chores, kenapa chores?
Ya Mami kan sering ngomel kan tentang chores gara-gara kita kurang ngerjain lah, kita kurang inisiatif. Tapi hal itu ngulang terus, jadinya setiap kali Mami share tentang pergumulan, isinya sama.
Menurut Anya, kenapa ada pergumulan itu in the first place?
Karena belum disempurna dijalankan.
Kan ada penyebabnya itu sendiri yang akhirnya terulang-ulang.
Cuman penyebab itu kan gak obligate mami untuk harus ngulangin ceramahnya terus.
Oh, jadi akhirnya jadi gimana dong? Solusinya gimana? Maminya ngepel dan nyapu aja terus ya. Dan emang anak-anak juga boleh share ke orang tua. Kalau misalnya gak terima waktu ditegur dan harus share juga alasannya. Dan tadi kan di awal-awal Anya juga udah bilang kan, kalau misalnya gak ditanya mungkin gak cerita. Jadi artinya kita juga akan mulai membiasakan nih untuk mulai kedepannya nih untuk nanya ke anak-anak. Dan ini mungkin juga salah satu tips buat orang tua. Kalau anak-anak belum cerita mungkin juga karena kita belum nanya. Dan nanya pun belum tentu langsung bisa dijawab sama anak. Tapi kalau kita cerita juga pergumulan kita, lalu kita tanya anak-anak, pelan-pelan mereka bisa cerita kok pasti.
Menurut Anya tentang yang kalau cerita, iya sih. Kalau ditanya tuh lebih kayak di-trigger juga. Terus kadang kalau gak ditanya tuh gak kepikir tentang fakta itu gitu loh. Kayak misalnya kayak apa yang mami perlu perbaikin gitu. Mungkin Anya setelah itu baru mulai mikir, mulai lebih kritis terhadap yang mami kerjain ke Anya. Selama ini kan cuma asal lewat doang, terus cuma kayak gak suka. Cuman gak pernah bener-bener evaluate apa yang Anya gak suka gitu.
Jadi gak berpikir lebih dalam terhadap sesuatu kalau gak ditanya.
Iya, bisa bukannya jadi trigger.
Sengaja, bukannya sengaja gak mikirin, tapi memang ya gak mikirin aja gitu. Jadi harus ditanya kan.
Iya.
Bagi para keluarga mungkin yang belum membiasakan family devotion, satu berdoa bersama-sama dan sharing sama-sama, waktu doa bersama-sama ini tuh bisa banget dimulai anytime. Mau mulai hari ini pun, mulai besok. Bersama-sama yang penting ngobrol dulu mami sama dedinya itu sebisanya mungkin, itu ada kesepakatan. Dan awal-awal mulai juga gak perlu lama-lama sebenarnya. Jadi bisa juga ngobrol-ngobrol 5 menit, that's it. Oh nanti besokannya 5 menit. Besokannya lagi, oh ada mau bacain satu ayat, share sedikit. Terus doa, udah. Jadi jangan langsung tiba-tiba, oke, kita mau kumpul ya, mau family devotion langsung 2 jam. Ya, anak-anak juga pada shock kali kalau misalnya kalau kayak gitu kan.
Iya.
Jadi kebiasaan itu tuh perlu dibangun sejak anak-anak kecil. Jadi bagi para keluarga yang anak-anak yang masih kecil-kecil, sangat-sangat baik sekali dan belum terlambat untuk memulai kebiasaan. Karena gak bisa dibayangin kan kalau hanya misalnya gak pernah ada family devotion.
Iya, pasti aneh banget.
Terus hanya dikumpulin mau doa, males banget gitu.
Apalagi kalau udah gede, kayak apaan sih, aneh banget.
Iya, mendingan gue di kamar gitu kan, ngapain gue doa sama-sama.
Terus kayak gak jelas gitu, pasti mulai kayak ngerasa abis nonton apa tadi atau abis dikhotbah siapa tadi, jadi aneh lah pokoknya.
Lebih apa tuh namanya, defensif mungkin ya, daripada reseptif.
Lebih bisa lawan juga kan, lebih bisa mikir. Kalau masih kecil kan cuma ngikut doang. Terus mungkin walaupun kebiasaan barunya aneh pun, ya mereka lama-lama juga, oh ya emang kayak gini gitu.
Nah, kadang-kadang tuh orang tua itu pergumulannya begini aja. Dia orang bilang, aduh kalau ngajak anak-anak mau doa bareng atau mau ada devotion bareng, anak-anak tuh lari-lari. Susah banget sih untuk disuruh diem, duduk. Duduk aja goyang-goyang melulu begitu. Ini anaknya misalnya masih umur 3, umur 4. Nah, a quick tip, kalau ini terjadi dalam keluarga nih para pendengar sekalian di sini, kalau anak-anak itu tuh kayaknya kok nggak bisa diem ya, karena memang mereka masih anak-anak sih.
Iya.
Jadi mereka nggak bisa diem dulu, so it's okay. Jadi kalau doa gimana, mereka pada mau lari-lari, ya make it a quick one, jangan doa terlalu panjang. Jadi anak itu diajak dulu, misalnya nyanyi dulu, gerak-gerak, jangan terlalu heboh. Nanti disuruh doa setelah itu dia nggak bisa karena udah saking lompat-lompatnya sebelum doa misalnya. Make a habit, itu aja deh yang paling penting. Make a habit untuk ngobrol. Which means, kalau di mobil biasakan ngobrol, bukan anak-anak nonton DVD di mobil atau main game semua pakai earphone. Ini hal-hal simple tapi sangat-sangat perlu dijalankan loh oleh keluarga-keluarga, karena komunikasi, saling sharing ini benar-benar terputus oleh karena media. Nah, topik ini kita bakal bahas di episode yang lain tentang media dan gadget. Tapi untuk sekarang, tips ketiga adalah bangunlah family devotions atau waktu bersama dengan keluarga untuk sharing dan berdoa bersama. Jadi, tiga tips aja, masih ingat gak apa aja?
Jadi pertama adalah integrity in small things, di mana kita sebaiknya sebagai orang tua konsisten menjalankan nilai-nilai hidup termasuk dalam hal-hal yang kecil dan sepele.
Tips kedua apa?
Yang kedua adalah harus tanamin prinsip-prinsip yang penting terus menerus ke anak-anak, tapi juga perlu perhatiin prinsip apa yang ditekanin itu. Tips yang ketiga itu harus membiasakan membuat suatu habit di mana ada family devotions together, terus saling sharing, saling update, dan juga berdoa bersama, karena itu bakal ngebentuk relasi antar anggota keluarga banget.
Nah, ini tiga tips ini juga buat Anya jalankan sendiri nanti.
Satu hari nanti. Tapi harus ketemu jodoh dulu, doain Betul. Para pendengar sekalian.
Para pendengar Eksensi Podcast,
kita udah tiba loh di akhir dari episode 6 ini. Jangan lewatin ya setiap episode kami setiap hari Kamis.
Kamis minggu depan ada episode yang baru. Dan kalau belum mendengarkan atau mau dengar lagi episode-episode yang sebelum-sebelumnya, silakan search XNZ Podcast di Spotify. Dan untuk membaca parenting-parenting artikel lainnya, silakan ke blog www.ourEverydayThings.com. Untuk saat ini kami pamit dulu. Saya Leoni
dan saya Anya.
Bye
bye.